Papež František je na cestě po Mozambiku, Madagaskaru a Mauriciu. Doprovodíme ho. Česko patří mezi země s nejvyšším počtem ateistů, jak ukázal nejnovější průzkum. V těsném závěsu jsou Norové. Podrobně to rozebereme. A podíváme se i na americký fotbal. Odstartovala stá sezóna profesionální ligy a nás zajímá, kolik hráčů se pravidelně obrací k Bohu. Právě začíná vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Mozambik, Madagaskar a Mauritius. To jsou cíle právě probíhající cesty papeže Františka. První zemí, kterou navštívil, byl Mozambik, tedy bývalá portugalská kolonie. Teprve před měsícem tu prezident a lídr opoziční strany podepsali mírovou smlouvu, čímž oficiálně ukončili víc než 40 let trvající konflikt. Kolega Adam Šindelář se zajímal o papežovu cestu i o situaci ve Františkem navštívených zemích.
Ochrana země je také ochranou života. Vyžaduje zvláštní pozornost, protože existuje tendence drancovat a vykořisťovat. Vede ji touha hromadit, která nepochází od lidí, kteří tyto země obývají. Ani není motivována společným dobrem vašeho lidu.
Tolik papež František. O Africe se zpravidla mluví v souvislosti s problémy, jako jsou konflikty nebo epidemie. Ve skutečnosti je však bohatá vírou a hodnotami, komentoval cestu státní sekretář Pietro Parolin v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.
Důrazy této cesty jsou v zásadě tři. Na prvním místě téma míru, pak zcela jistě otázka péče o stvoření ve smyslu Laudato si a konečně kultura setkání.
Tyto tři důrazy podle historika Jaroslava Šepka korespondují s tématy důležitými pro celý Františkův pontifikát.
Zvlášť tedy ten druhý důraz, tedy ochrana stvoření, je v současné době Vatikánem velice silně posilován. Týká se to samozřejmě jak té cesty do Afriky, kde například budou vysázeny nové stromy, konkrétně tedy na ostrově Mauritius, ale je to samozřejmě určitá i předzvěst toho velice důležitého synodu, který se uskuteční v říjnu k otázkám Amazonie.
Když se mluví o kultuře setkání, co konkrétně má papež na mysli?
Všechny tři země, tedy Mozambik, Madagaskar i Mauritius, to jsou země, kde pochopitelně není křesťanství většinovým náboženstvím a musí koexistovat a spolupracovat s jinými dalšími náboženskými směry, samozřejmě i s islámem, ale například na Mauriciu také v rámci hinduismu. A právě ta kultura setkání má znamenat, aby se hledaly styčné body, nikoli v to, co rozděluje.
Co konkrétně může v těchto otázkách třech papež v Africe reálně udělat?
V případě Mozambiku dokonce katolická církev velice výrazně přispěla k tomu, že došlo k ukončení občanské války zásluhou katolického hnutí Komunita San Egidio. Řekl bych, že tohle je vlastně docela výrazný vklad. Obecně tedy ty dvě země, jak tedy Mozambik, tak Madagaskar, prošly velice složitými politickými peripetiemi. V Mozambiku vládli dlouho marxisticky orientovaní vládci s orientací tedy na Moskvu, na Sovětský svaz, na socialistický blok. V Madagaskaru to bylo podobné a vlastně po pádu komunismu pak vlastně hledali velice obtížně obě dvě tyto země cestu k pluralitnější formě společnosti. Druhá věc, která je pro tyto země typická, tedy zmínku Mauriciu, je tedy velice složitá hospodářská situace.
Když se podíváme historicky na vztahy papežů a Afriky, jaké jsou, jak dlouho papežové do Afriky jezdí a jak na kontinent působí?
Poprvé navštívil Pavel VI. Nejvíce cest realizoval papež Jan Pavel II. Papež Benedikt XVI. Realizoval během svého pontifikátu dvě, zatímco papež František realizoval cesty čtyři. Takže je vidět, že on vnímá velice silně to, jak je důležitá Afrika i z hlediska křesťanství. Církev Africe velice výrazně roste, na rozdíl samozřejmě od Evropy. A řekl bych, že tomu přispívá to, že katolická církev a samozřejmě další křesťanské církve, ale zvlášť tedy katolická církev, je velice angažovaná v konkrétní sociální pomoci obyvatelům Afriky, protože z iniciativy katolických charitativních institucí tam vznikla celá řada nemocnic, vznikly tam školské zařízení. Mimochodem na těchto akcích se podílí i česká katolická charita a řekl bych, že ten konkrétní rozvoj těchto humanitárních záležitostí přispívá k tomu, že popularita katolicismu v Africe velice výrazně roste.
A když to máme z opačného směru, tak to vzrůstající křesťanství a katolicismus v Africe, jak zpětně ovlivňuje celosvětovou církev?
Samozřejmě je potřeba říci, že určitě přispěje k tomu, že se bude měnit postupně i ten kardinálský sbor ve prospěch kardinálů z Afriky a samozřejmě z jiných částí světa. Bude vidět, že Evropa není tou hlavní nositelkou křesťanství a vlastně je nejvíce tedy sekularizovaná z hlediska ostatních kontinentů, ale samozřejmě to znamená i určité problémy, protože konkrétně třeba i z řad afrických kardinálů, konkrétně tedy kardinála Saraha, tak je také vlastně formovaná opozice proti současnému kurzu papeže Františka, protože konkrétně kardinál Sarah je velice silně konzervativně orientován, podporovatel vlastně všech těch tradičních představ, jak tedy o rodině, tak samozřejmě obecně tedy o konzervativní charakteru katolického křesťanství. Takže není to úplně tak, že vlastně ta dynamika vývoje znamená třeba rozvoj nějakých tedy nových, otevřenějších forem tohoto křesťanství, ale může být vlastně zdrojem i určitých napětí.
Říká historik Jaroslav Šebek.
Súdán znovu otevřel případ 8 církevních představitelů, kteří se odmítli vzdát kontroly nad církví a podřídit se vládou jmenovanému výboru. Pastoři byli zatčeni v srpnu roku 2017 a trestní řízení proti nim nakonec soud zamítl. Britská advokátní nezisková organizace Christian Solidarity Worldwide teď oznámila, že proti rozsudku bylo podáno odvolání a soudy rozhodly, že proti pastorům by mělo být vedeno nové trestní řízení. O situaci křesťanů v Súdánu teď budeme mluvit s Lindou Picknerovou z katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vlastně súdánská vláda jmenovala výbor, kterému se mělo vedení súdánské Kristovy církve podřídit? A ještě jedna otázka k tomu, je v Súdánu vůbec takový dohled nad náboženskými společnostmi běžný?
Je potřeba si uvědomit, že Súdán je primárně země, která se hlásí k islámu, platí tam právo šaria, což velmi výrazně determinuje jak se náboženskou činnost všech ostatních církví, které na území Súdánu nějakým způsobem působí. Ta autorita, o které se hovoří a které měla být ta činnost církví podřízena, tak je potřeba vnímat v kontextu vlastně toho, co se v Súdánu dělo v nedávné době předtím, než padnul prezident Bašír na jaře tohoto roku. A vlastně vznik této autority můžeme chápat jako určitý, řekněme, další pokus Bašírova režimu o to, jak ještě více kontrolovat náboženské svobody v zemi, které tam vlastně jsou možná pouze na papíře někde deklarovány, ale v praxi dodržovány rozhodně nejsou.
No na druhou stranu pastoři byli zatčeni už před 2 lety, ale soudce nakonec trestní řízení proti nim zamítl. Tak proč k němu vlastně dochází teď?
Ta argumentace, která byla vlastně použita v tom roce 2017-2018, byla, že v podstatě to je spor, který je, řekněme, administrativní povahy. Že zkrátka pastoři se odmítli podřídit nějaké, řekněme, instituci, nějaké administrativní struktuře a že to jejich chování nemůžeme interpretovat jako trestný čin. A to je právě to, co bylo vlastně v posledních dnech přehodnoceno, kdy nově ta jejich činnost byla tady označena jako trestný čin a tím pádem vlastně vyvolává ty obrovské kontroverze. Zase to musíme chápat v souvislosti s těch událostí v podstatě, které se v Súdánu odehrávají celý tento rok. potom, co padnul Bašír na jaře tohoto roku, tak se mělo za to, že jedním vlastně z cílů té, řekněme, nově se formující politické struktury, která v Sudánu vzniká, bude právě, řekněme, větší podpora náboženských svobod. A to, že vlastně dochází překvalifikace toho konání těch pastorů na trestný čin, tak můžeme chápat jako něco, co v podstatě zase přispívá k tomu, že politická situace v Sudánu v tom postbašírovském režimu vlastně nemusí být vůbec stabilní. A že ty naděje, které demonstranti vkládali do toho vývoje po tom dlouhém Bašírově režimu, tak vlastně nemusí být vůbec vyslyšeny.
A může právě tento krok být potvrzením toho, že Súdán patří mezi nejhorší země na světě, pokud jde o pronásledování křesťanů? A jakou podobu vlastně to pronásledování má?
Bezesporu být křesťanem v Súdánu, to je velmi problematická situace. Křesťané jsou zemi pronásledování už někdy od poloviny 80. let. Mělo se za to, že ta situace se trošku, řekněme, sklidní tím, že v roce 2011 vyhlásil nezávislost Jižní Súdán, který je primárně, řekněme, křesťansko-animistický. A ten dnešní, řekněme, severní Súdán nebo zbytkový Súdán s hlavním městem Chartum, tak jak si podle oficiálních statistik je zemí, kde se 97% obyvatelstva hlásí k islámu, což je ale statistika, která je tady vládní, a zase nevládní organizace Nezávislí pozorovatelé tvrdí, že naopak těch nemuslimských obyvatel tam je podstatně více, zhruba až 20%. A pokud jde o ty formy toho pronásledování, tak ty mají nejrůznější podobu v toho, že jsou zavírány kostely, že jsou ničeny kostely, že lidé jsou jaksi veřejně dehonestováni za to, že mají třeba v rukou Bibli nebo nějaké křesťanské materiály. Ve chvíli, kdy se zjistí, že člověk si prohlíží webové stránky s křesťanskou tématikou, tak je to zase problém. Vůbec asi nejtěžší situaci se nachází křesťané, kteří konvertovali ke křesťanství od islámu, kteří jsou považováni vlastně za vůbec nejhorší v té společnosti. Děti, které chodí do školy a které jsou křesťanské, tak jsou, řekněme, terčem šikany, výsměchu svých spolužáků. Takže nějaké trestání se odehrává na všech rovinách.
Mluvili jsme o tom, že Súdán je tady převážně islámská země, křesťanů je tam podstatně méně. Jak jsou na tom v Súdánu se svobodou nebo nesvobodou nějaká jiná náboženství, pokud se tady v zemi nacházejí?
Samozřejmě jsou tam jaksi další náboženství, zejména animistická, ale to pronásledování se týká všech, opravdu jaksi. A i v rámci toho islámu, který v zemi je, tak můžeme najít, řekněme, skupiny osob, které se sice hlásí k islámu, ale jsou tím státem nebo tím režimem, řekněme, nějak výrazně podporovány a jsou do určité míry diskriminovány, protože ten islám je, řekněme, ty, kterému se hlásí, není v té formě, v jaké by si představovaly ty státní instituce. Takže ta situace v Súdánu vlastně pro všechny náboženské minority je velmi problematická a do budoucna může samozřejmě způsobovat řadu problémů.
Případ 8 církevních představitelů v Súdánu jsme otevřeli s Lindou Picknerovou z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji za rozhovor, hezký den přeju.
Pěkný den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Papež František povýší 13 římskokatolických prelátů na kardinály. Oznámil, že 5. října povýší do pozice kardinálů kleriky například z Indonésie, Kuby, Lucemburska, Maroka a Konga. 10 z nich bude mladších 80 let, tedy oprávněných zúčastnit se konkláve, pokud bude potřeba vybrat Františkova nástupce. Patří k nim i kanadský jezuitský kněz Michael Černy, který se v roce 1946 narodil v Československu. Uplynulo 77 let od popravy pravoslavného biskupa Gorazda a jeho spolupracovníků. Nacisté je zastřelili za přechovávání parašutistů, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Gorazd vzal odpovědnost za ukrývání parašutistů na sebe, aby tak zabránil následnému vyhlášení staného práva. Československá pravoslavná církev však byla k 1. září 1942 zakázána a 4. září byl biskup Gorazd se svými spolupracovníky popraven. Stále. Dále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Podle průzkumu společnosti Gallup International patří Česká republika mezi země s nejvyšším procentem ateistů ve své populaci. Podle výsledků analýzy jich má být 72% a následuje Norsko s 62%. Oproti tomu Řecko se svými 4% ateistů patří mezi nejvíce nábožensky založené země. Podobně jsou na tom také země na Balkáně. Podrobnosti teď probereme s naším komentátorem a spolupracovníkem na Balkáně a ve východním Středomoří Tomasem Kulidakisem. Zdravím vás do Aten, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vlastně ostatní země na Balkáně, Tomasi, dopadly? Kolik je tam ateistů?
Co se týká ostatních zemí na Balkáně, tak tam počet ateistů je nejvyšší v Bulharsku a to je 5%, ostatní se pohybují kolem těch 4%, podobně jako je na tom Řecko.
A jak dopadly ostatní země západní Evropy?
Počet ateistů ze západní Evropy ve Velké Británii, to je 53%, následuje Nizozemsko s 51%. Celkově podle toho průzkumu to vypadá, že s výjimkou Irska, Portugalska, Itálie a pak toho pásu, kde je tedy východní křesťanství převážně plus Polsko a také Litva, jsou nejvíce právě ateisté ve střední a západní Evropě.
Jak vycházejí lidé s těmi, kteří věří jiným náboženstvím a nebo jsou ateisté?
Já musím říct, že v tom běžném většinovém životě, tak jak já se pohybuji právě v těch předmětných zemích, především na Balkáně nebo v jižní Evropě, tak většinou mezi sebou vycházejí dobře. To znamená, že nepřejí si mezi sebou každý nějaké konflikty a v podstatě se chovají podle toho, že každý člověk je jiný, je jedno, čemu věří a soudí se podle činu. Samozřejmě někdy jsou využité ty spory vlastně v jednotlivých vírách ke konfliktům, tak jako se to muselo například v 90. letech při balkánských válkách, ale to běžné soužití lidí, tak to je většinou bezproblémové. Já bych jako příklad uvedl možná hlavní město Bulharska Sofii, kde dokonce přímo v centru je vlastně kousek od sebe, hned vedle sebe by se dalo říci chrám pravoslavný, katolický a vedle toho je mešita.
Výsledky průzkumu, který ukázal, že Česká republika patří stále mezi země s nejvyšším procentem ateistů, jsme okomentovali společně s naším spolupracovníkem Tomasem Kulidakisem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Tento týden začala jubilejní stá sezóna nejvyšší profesionální ligy amerického fotbalu ve Spojených státech amerických a na světě, NFL. Točí se v ní stovky milionů dolarů. I když se hraje jenom ve Spojených státech, je to nejnavštěvovanější soutěž, co do průměrné návštěvnosti na zápas. Kredit většiny hráčů amerického fotbalu v očích veřejnosti můžou ubírat excesy některých jedinců, které chytli policisté s drogami, mají problém s alkoholem, byli obviněni z domácího násilí. Ale opak je samozřejmě pravdou. I ty největší hvězdy se velmi často obracejí k Bohu a nebojí se to dávat veřejně najevo. O věřících hráčích NFL teď budeme ve Vertikále mluvit s kolegou Martinem Matějkou, který nejvyšší ligu amerického fotbalu dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
Dobrý den.
Jací hráči se tedy veřejně obracejí k Bohu?
Patří mezi ně ve většině případů quarterbacki, tedy rozehrávači v útoku, kteří jsou samozřejmě pro týmy těmi nejdůležitějšími a tedy i nejlépe placenými. A i přesto, že organizace, jak se říká týmům NFL, královsky platí, nezapomínají na obyčejný život a s pokorou se v těch vyjádřeních shodují, že i díky Bohu jsou na takové úrovni, na které jsou. Jako společný jmenovatel se opakuje dětství a křesťanská rodina, ve které vyrůstali. Najdeme tam ale i další hráče v útoku i v obraně. Jedním takovým je třeba mladý running back týmu New England Patriots Sonny Michel. Ten před utkáním letošního Super Bowlu, tedy vrcholu sezóny, který nakonec si díky Michelovi Patriots vyhráli, vysvětlil, jak ho víra ovlivnila v jeho dosavadní kariéře. Zjistil jsem, že tyto věci v mém životě, abych byl schopen dělat to, co chci dělat, nejde jinak, než že mi Bůh dal přes moji víru příležitost dokázat ovlivnit svoji budoucnost. A to je to, o čem to všechno je, když každý den vyjdu ze svého domu.
Martine, a které největší hvězdy NFL se veřejně hlásí ke své víře?
Tak jedním z nejlepších hráčů NFL je třeba hrající legenda Aaron Rodgers, quarterback týmu Green Bay Packers. Vydělá si mimochodem za 6 let asi 134 milionů dolarů. Ale původně vyrostl v křesťanské rodině. Rodiče mu už v raném věku vštípili víru. On sám k tomu řekl, že pro něj bylo příkladem, jak stabilní vztah měli k Bohu. Když jeho rodina zažívala vzestupy a pády, tak díky víře k Bohu je Kristus dostal skrz všechna složitá období. Dalším srovnatelně kvalitním hráčem NFL je Drew Brees. Opět quarterback hraje za tým New Orleans Saints. Tady je zajímavé, že jeden z týmů NFL si nechává říkat svatí. Brees přijal Krista, když mu bylo 17 let, a to po operaci kolena během jeho juniorského ročníku střední školy. Brees také řekl, jak mu křesťanství pomohlo překonat těžké období po zranění ramene v roce 2005, které ohrozilo jeho kariéru. Tvrdou prací se ale vrátil zpátky, podepsal právě se Saints a zpětně vysvětlil, že věřil, že to bylo součástí božího plánu, protože právě okolnosti, které ho dovedly až do týmu svatých, byla ta nejlepší věc, která se mu stala. A třeba další nejlépe placený hráč NFL, rozhrávač Russell Wilson ze Seattle Seahawks, přiznává, že mu Bůh pomohl v těžkých dobách, protože on jako malý hráč je v nevýhodě a má to při hře více složité. Ale na druhou stranu děkuje Bohu, že mu dal takový talent, že se snaží žít pokorně a že bez něj by nebyl tam, kde teď je. No a když se podíváme na další útočníky, tak třeba 28-letý Zach Ertz, hrající na pozici tight enda, připouští, že někdy musí být člověk odvážný v otevřenosti své víry v NFL.
It takes a lot of courage in college, you know, everyone's saying it's not cool to do this, it's not cool.
Třeba už na univerzitě náboženství vyžaduje hodně odvahy, protože víte, že všichni říkají, že není moc v pohodě a moderní se třeba modlit, ale mojí prioritou je oslavovat Boha každý den, v každé situaci v NFL. Pokud jsou lidé schopni zůstat silní ve své víře, smekám před nimi. A přál bych se, abych poznal Ježíše a moji cestu mnohem dříve, říká tady Zach Ertz.
To tedy byli hlavně top hráči, ale co další hráči, třeba nová v NFL, jak ti přistupují k náboženství?
Tak třeba dvojka draftu 2016, Carson Wentz, quarterback týmu Philadelphia Eagles, od kterého si tým do budoucna hodně slibuje, říká, že hraje pro Boha, chce využít svého vysokého postavení v NFL a šířit slovo Boží. Říká, cituji, pokud milujete svou ženu nebo práci, tak o tom mluvíte. No a já miluji Ježíše, takže o tom budu mluvit. Říká Carson Wentz, který třeba jako první informaci na svém twitterovém účtu má napsáno, že je následovník Boha. A někým podobným je také rozehrávač Nick Foles, který sice není úplným nováčkem, ale ve svém vztahu k Bohu jde ještě dál. Mimochodem je to také vítěz Super Bowlu 2018, kde byl zvolen jako nejužitečnější hráč, a to hrál vlastně z pozice náhradníka, když se zranil právě zmiňovaný Carson Wentz. Nejenže na svém Twitteru má na prvním místě napsáno Believer in Jesus Christ. On jde možná ze všech hráčů NFL ještě dál, chodí na semináře na Liberty University ve státě Virginie s cílem stát se pastorem na střední škole. Řekl, cituji, chci něco udělat pro dnešní děti, pro které je středobodem internet a sociální sítě. Nemohu hrát fotbal navždy. Byl jsem požehnán úžasnou vlastností hrát NFL, ale jsou to jen dveře, které Bůh otevřel. Konec citace.
Každý rok před začátkem sezóny stanice HBO vysílá svou dokumentární sérii Hard Knocks, kde měsíc mapuje tréninkový kemp jednoho ze 32 týmů NFL. Co bylo v souvislosti s náboženstvím k vidění tentokrát?
To letošní vydání z Oakland Raiders je poněkud chudší na nějaké otevřené projevy víry. V té loňské sérii Hard Knocks s týmem Cleveland Browns jsme mohli vidět třeba povzbuzování na klubové hromadné poradě pomocí náboženství, kde jeden z klíčových hráčů otevřeně říkal, že se za všechny modlí k lepším výkonům v nadcházející sezóně. Teď u Raiders toho pravda moc nevidíme, snad jen když před zápasem jeden z trenérů povzbuzuje své hráče.
All y'all been playing your whole life for this moment here. All you gotta be is be what God wants you to be. Be what God wants.
Hraj tak, jak tě Bůh stvořil. Poplácává po helmě asi 7 defenzivních linemenů, tedy takových hromotluků. Mají ale za sebou spoluhráče jistého Dereka Cara. To je jejich quarterback, rozehrávač. Nejdřív vyrůstal ve velmi zbožné rodině, pak prožil, řekněme, divočejší, bohemský způsob života, kde se vzdal víry. Potkal ale svoji budoucí ženu, Heather Neal, pro někoho tedy Nílovou, která ho přesvědčila, aby opět začal chodit do kostela. Dnes mají dvě děti a říká, že to byla Ježíšova láska v podobě jeho úžasné ženy, která jeho srdce opět přitáhla k Bohu.
Uzavírá velký fanoušek amerického fotbalu a můj kolega Martin Matějka. Děkuji za tvůj pohled. Hezký den.
Bylo mi ctí, naschledanou.
První část Vertikály už dorazila do finále, před námi je ještě debata Vertikály. O zdanění církevních náhrad bude mluvit tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus a taky publicista a starokatolický kněz Jan Jandourek. Nadežda Hávová se loučí a těší se zase příště.
Nemravné, protiústavní, jako by chtěl někdo ukrást kabát mrtvému. Židovský pogrom 21. století, výsměch spravedlnosti. Takové reakce zaznívaly z židovských kruhů, ale nejenom z nich, na novelu zákona, která zdaňuje finanční náhrady vydané církvím v rámci majetkového vyrovnání. Rozhodnutí zákonodárců ostře kritizovala také biskupská konference a ekumenická rada církví, ale Židé se cítí obzvláště poníženi. Bez ohledu na to, jak se nakonec vysloví ústavní soud, oznamují představitelé židovské obce, že diskuse o zdanění náhrad přiměla zdejší Židy zamyslet se znovu důkladně nad příběhem jejich majetků v širším kontextu a nebudou se už cítit vázáni předchozí gentlemanskou dohodou se státem. Ta měla garantovat, že téma se nebude už nikdy otevírat. Co to může přinést? Budeme o tom diskutovat v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
No a k diskusi vítám Tomáše Krause, tajemníka Federace židovských obcí v České republice. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A také Jana Jandourka, publicistu, starokatolického duchovního, sociologa a komentátora Fora 24. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tento majetek, konkrétně mám na mysli tedy židovský, tak jeho osudy byly v průběhu posledních desítek let zasazeny do různých, často velice extrémních souvislostí a tudíž vše, co se kolem něj děje, vypovídá jaksi o stavu společnosti, o její právní, politické i etické úrovni. Má skutečně toto téma více rozměrů než jenom ty peníze a vše kolem nich?
To téma má více rozměrů, to docela dobře můžeme vidět z takové té plejády těch různých zdůvodnění, které se tady objevují ohledně toho vracení anebo nevracení vlastně majetku. Takže vidíme, že se týká nejenom práva, ale týká se i historie, pohledu, interpretace, historie, pojetí spravedlnosti. Je to téma, které je mnohovrstevnaté, ačkoliv ten samotný základ, že když se něco vezme, bylo by zřejmě správné to vrátit, je-li to možné, je jednoduchý.
Vy sám jste příslušníkem jedné církve, ale vnímáte jako vnější pozorovatel, že ten židovský majetek je malinko ještě o něčem jiném než ty ostatní majetky?
Samozřejmě, že je to dané historicky, že se jedná o něco jiného, protože to postavení židovské komunity v našich zemích je jiné, než to bylo třeba u dominantní církve nebo u křesťanského vyznání, které tady bylo dominantní vlastně až do příchodu sekularizace. A pak jsou tady samozřejmě ty tragické okolnosti druhé světové války, holokaustu, tím, že ani nebyly napraveny jedny křivdy a už nastaly druhé křivdy. A ještě navíc tomu teďka přichází taková ta vlna toho nového antisemitismu, někdy maskovaného jako antijudaismus a podobně. Takže tohleto je otázka, která je velmi citlivá. A zatímco u křesťanů, kteří vlastně, když tvoří menšinu a vždycky mohou říkat, my jsme veliká menšina, tak si myslím, že v případě té židovské obce, která byla vždycky menšina, a potom byla ještě menší menšina než ty ostatní menšiny, je to docela napováženou, když někdo do toho tématu necitlivě zasáhne.
Pane Krause, připomeňme na tomto místě historii židovské komunity tady u nás, ale nemyslím od pradávných dob, mám na mysli počínaje předválečnými časy a těch několik bodů zlomu, které potom v rychlém sledu následovaly na té historické ose.
Když se podíváme na židovskou komunitu té takzvané první republiky, tak v tom celkovém Československu, včetně tedy Podkarpatské Rusy, bylo přibližně 350 tisíc Židů, kteří se hlásili k té židovské identitě různými způsoby. Mohlo to být náboženství, ale byla to také národnost.
Jaká byla ekonomická síla této menšiny?
No tak byla poměrně značná, přestože tak, jak to bylo i v ostatních evropských zemích, ta židovská komunita čítala něco kolem 1% obyvatel. Někdy to bylo dokonce o něco méně, ale ten ekonomický potenciál byl poměrně zásadní. Ono to zase, já nevím, nakolik tady máme prostor, abychom...
Aby to nebylo jenom o té historii, ale alespoň stručně nastínit.
Židé se dostali do těchto významných pozic v podstatě takovým vedlejším efektem průmyslové revoluce, protože v té době, kdy došlo k emancipaci židovské komunity, tak se vlastně vytvořily nové příležitosti v nových oborech, včetně průmyslu, vědy, ale třeba i umění. Takže oni nastoupili do těchto volných míst, protože všade jinde už to bylo v těch tradičních sférách obsazeno a ukázalo se, že si vedou velmi dobře.
Tam rozvinuli své talenty.
Přesně tak, kvůli tomu máme mnoho průmyslníků, ale také máme mnoho vědců, máme také mnoho umělců v té historii a dokonce i v té historii československé.
Tak víme, co se dělo za druhé světové války. Vy jste hovořil o tom, že čísla dostatečně mluví za vše. Z těch 300 tisíc a něco českých a slovenských židů se vrátilo 10%.
Přesně tak, odhaduje se to, není úplně přesná statistika, odhaduje se to něco kolem 30 tisíc osob, takže z toho je patrný ten rozsah té tragédie.
Po skončení války v takovémto mezidobí ještě demokratickém byla tedy vůle ty majetky vracet, je to tak?
Ona byla, ale byla tak trochu limitovaná, no tak můžeme si to ukázat na konkrétním příkladu. To jsou vlastně ty Pečkovy domy, protože například jeden z těch paláců Pečkových, tak prezident Beneš, přestože věděl, že ti lidé přežili, oni přežili vlastně v exilu, tak daroval Sovětskému svazu budovu dnešního ruského velvyslanectví. A takových příkladů bychom asi našli daleko více. Ta druhá část té rodiny byla natolik chytrá, že zavčas ještě předtím, než opustili Československo v 30. letech, tak prodala ty svoje majetky československému státu. To se v případě té ruské ambasády tehdejší, tedy sovětské, nestalo. Ale to je marginální záležitost. Když se podíváme na ta čísla, tak sami Němci a dokonce i protektorátní vláda někdy v tom roce 38-39 odhadli židovský majetek na několik miliard tehdejších československých korun a dokonce se říká, že to byla jedna z motivací okupace, protože samozřejmě Československo bylo šestou nejvyspělejší evropskou průmyslovou mocností a mnoho z těchto majetků bylo židovských. A právě proto je zajímavé, že i hned po nástupu Konstantina von Neurata, tak jeden z jeho prvních výnosů zavedl v tehdejším protektorátě norimberské zákony. Norimberské zákony vlastně určovaly, kdo je žid a tím pádem, komu je možno tento majetek konfiskovat.
Pane Jandorku, jak vy se díváte na tento úsek našich novodobých dějin? Myslím, poválečná etapa, než nastoupil únor 48, raná 50. léta z hlediska toho tématu i třeba v širším smyslu, co se týká ostatních církví, co to tedy udělalo s těmi, jednak s těmi majetky a jednak s duchem těchto společenství.
Tak tam bylo jasné, že cílem těch zákonů, které se přijaly na tom přelomu 40. 50. let, je podlomit samostatnost těch institucí, což se udělalo tím, že byly zbaveny ekonomické základny, že se zlikvidovala teda jejich inteligence nebo odsunula stranou, že se tam zavedl ten systém státních souhlasů k výkonu činnosti a stát tam potom, respektive ten komunistický režim, nasliboval, že se o ty věci bude starat sám. To se samozřejmě nestalo. To je něco, co se vlastně při té nápravě některých majetkových křivd vědomě se nevzalo v úvahu, protože by se to třeba vyčíslovalo těžko, ale je to fakt, který někdy zmiňoval třeba kardinál Blk, pokud šlo o majetek katolických subjektů, že ten stát na tom vydělal, ten tehdejší stát, tou setrvačností samozřejmě i ten stát nástupnický. Takže cílem tady toho byl převzít kontrolu, expandovat jaksi mocí do každé společenské organizace, která byla, i kdyby to byly myslivci, ale tím spíš církve, židovská obec a kdyby tady existovalo nevím jaké společenství, tak už protože nezapadali do toho ideového systému takzvaného vědeckého světového názoru, bylo nutné kolem nich udělat takovou ochranou vrstvu, aby se to nešířilo.
Co si myslíte o reakci společnosti, když to sledujete dlouhodobě po sametové revoluci až do dneška, tady na ta téma? ta?
Ta společnost je samozřejmě členitá, ono je to vidět na politických preferencích. Ona je samozřejmě členitá i z hlediska jakési duchovní mapy. Tady je třeba jedna ze zajímavostí evropských, řekl bych, že je tady jakési povědomí přátelského vztahu třeba ke státu Izrael, což není vždycky všude samozřejmost. V 90. letech tady byla taková módní vlna, kdy lidé pátrali, jestli náhodou nemají nějaké židovské předky a podobně. Kromě toho tady ale existují takové ty různé resentimenty, až primitivní, třeba antisemické, takže se jezdí někde k hrobu, že jo, slečny Růzové zavražděné a podobně. Masaryk to nevyřešil zřejmě pro všechny lidi této země, jak to bylo s nějakými rituálními vraždami a podobně. Vidíme, že se třeba ten antisemitismus se někdy převlékne do politické podoby, že se řekne, nám se jenom nelíbí politika státu Izrael. To tak může v některých případech být, ale to, že se to potom spojuje s jinými politickými postoji, to je nápadné, že to zřejmě bude taková finta. Když se podíváme na začátek těch 50. let, když už komunisté popravovali ty svoje vlastní činovníky, jak k ním připisovali židovského původu. Jo, to zřejmě se Izrael už poněkud vymkl tedy z jejich představ o tom, jaký tam bude vývoj, tak se zase našel viditelný nepřítel, se vymyslelo spiknutí, sionistické spiknutí. Komunisté kromě své internacionály nenáviděli všechno kosmopolitní, co prostě tady nemohli mít pod kontrolou. A to byli katolíci, ale to by byly samozřejmě protestantské církve, které měly centrum v Americe. To samozřejmě museli být Židé, protože jako ti vůbec jaksi ze své podstaty by nebudili dojem toho správného komunistického vlastenectví. Takže tady vidíme, jak to tady bylo celou dobu. Samozřejmě třeba v Polsku jsme to viděli v 60. letech, tam byla vlna antisemická, že lidé museli odcházet, že jo, pryč ze země, kde byl Osvětim, že jo, a podobně.
Ještě malinko stručně k současnosti. Je jiná, je lepší v tomto ohledu?
Já myslím, že na tohle by se musel tedy udělat průzkum, který by byl nějak reprezentativní. Mám pocit, že v zemích, jako bude Francie nebo Německo, bije jakoby víc do očí takový ten antisemitismus, který se projevuje těmi vnějšími činy. Zatím samozřejmě mohou být různé takové, jak se někdy říká, ultrapravicové síly, které stejně tak jsou schopné útočit na mešity, protože nesnáší všechno cizí. Já mám ale dojem, že to není tady takovým způsobem zakořeněné a že když to tady je, tak je to jakoby rafinovanější, že ten člověk nikdy nepřizná, já jsem antisemita, nebo já si myslím, že někdo je nižší rasa, nebo že někdo je radikálně odlišná rasa. On to zamaskuje nějakým způsobem kulturně.
No já jenom chci doplnit, že některé statistiky existují. Existují dokonce agentury, které se tím zabývají na celoevropské úrovni. Vím, že ta statistika byla zveřejněna nedávno, dokonce několik. Byla to statistika, myslím, toho Eurobarometru, ale pak samotné agentury Evropské unie pro monitorování dodržování lidských práv. Vím, že my jsme tedy z určitého důvodu, pro mě ne zcela zřejmého, do této studie zahrnutí nebyly, ale vím, že ty výstupy jsou alarmující, především tedy v západní Evropě, ale bohužel se to týká do určité míry i té Evropě východní. Takže Česká republika nastupuje tak trochu do role toho předválečného Československa, které bylo vnímáno jako takový ostrůvek tolerance a demokracie, především v těch 30. letech, když kolem všade od západu na východ a od severu na jih zuřily různé totalitní režimy.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Tomáš Kraus z Federace židovských obcí a Jan Jandourek, komentátor Fóra 24. Vertikála. Pane Krauzi, musím se vás zeptat, zdali to, co jsem zmiňovala v úvodu, totiž, že vás ta probíhající debata, zejména v posledních měsících, vás jako židovskou komunitu tak znechutila, že opravdu jste připraveni znovu otevřít celé to téma, tedy židovských majetků, jestli to jako není zahrávání se s vypouštěním džina z lahve trošku.
No tak ono nám v zásadě zas až tolik nezbývá. Já bych možná neměl tak příkré slogany, které zazněly na tom začátku, především asi bych to nepřirovnával k pogromu.
Ale, to je z otevřených zdrojů
všechno. Ano, právě proto to říkám. Ale z mého pohledu je to určitým klíčovým momentem, zlomovým momentem, kdy jsme si uvědomili, že my prakticky jsme začali s jednáním o restitucích, o vlastně navrácení majetku historického židovského někdy v 90. letech. A musím říct, že jsme byli velmi vstřícní k jednak státním institucím, které v té době vlastně s tím majetkem disponovaly, ale i obecně dá se říci, že ty naše požadavky, tak jak byly formulovány na začátku, tak doznaly určitých změn, my jsme neustále slevovali. Na úplném začátku byl soupis historického majetku, který čítal něco kolem tisícovky položek. Vznikl z toho nakonec seznám, kde těch položek bylo 202. A i z těch jsme potom postupně slevovali z různých důvodů.
To mě totiž zajímá. Všude slyšíme, že jste se nakonec ustanovili na minimálních nárocích, ale proč? Jako co vás motivovalo tenkrát?
My jsme byli vstřícní vlastně k tomu, že se, pokud bychom měli použít Peroutkova slova, budoval stát. V těch 90. letech to určitě tak bylo. Dokonce my jsme začínali ještě v dobách Československa, Československé federace s Václavem Havlem. Bylo nám řečeno, víte, musíme nejdřív ten stát rozdělit a pak se začneme bavit o těchto věcech. Tak jsme jaksi pokorně posečkali a vznesli jsme ty požadavky skutečně někdy od v roce 94-5. Takhle nějak proběhlo několik kol, proběhlo to parlamentem, proběhlo to několika vládami. Jednali jsme s Václavem Klausem jakožto premiérem, jednali jsme potom s poslaneckou sněmovnou, jednali jsme a tady myslím si naprosto klíčovou roli sehrál Pavel Rychetský, ale nejenom on, vlastně tehdejší zastoupení sociální demokracie a on ostatně i konec konců vlády v čele s premiérem Milošem Zemanem, tak se k nám chovali velice vstřícně. Na druhou stranu byly tam určité problematické momenty, protože ten stát vyřadil majetky, které šly do privatizace. Bylo nám řečeno, že přece nemůžeme zpochybňovat privatizační proces, kdybychom vznášeli jakési restituční nároky a konec konců jsou tady takzvané blokační paragrafy a stát nám to posléze nějakým způsobem finančně vyrovná. Pak se ukázalo, že to až tak úplně neplatí, protože to se týkalo především zemědělských majetků a půdy. V našem případě historicky to nebylo zas až tak obrovské, protože Židé nebyli tradičními vlastníky zemědělské půdy, jenom okrajově. Ale když se podíváme potom na ten konečný stav, tak my jsme neustále slevovali a slevovali. Tam se i při jednáních o těch církevních restitucích, kdybychom se měli zaměřit už na tuto situaci, tak tam rozhodným momentem konfiskace byl únor 1948. To se samozřejmě nás týkalo velice okrajově, protože naše majetky byly 10 let předtím. My počítáme naší majetkovou persekuci od Mnichova, protože já to konec konců mohu doložit na příběhu mojí rodiny, která musela odejít ze Sudet a nechala tam veškerý majetek. Takže 38. rok pro nás je klíčový a počítáme právě těch 10 let, pro které vlastně v našem případě docházelo naprosto drastickým majetkovým převodům.
Zkuste mi vysvětlit a posluchačům, v čem tkví jako podstata toho vašeho zklamání a naštvání a čeho byste tedy chtěli dosáhnout?
Zklamání a naštvání spočívá v tom, že my jsme se snažili chovat jako, řeknu gentlemani možná, protože jsme skutečně ustoupili. Nebýt toho, že jsme ustoupili, tak by vůbec ten zákon o narovnání mezi církvemi a státem nevznikl. Protože bychom se zasekli, bývali na tom datu a tím by to celé skončilo. Zároveň jsme ale upozorňovali na to, že to není jenom zákon, který by napravoval nějaké majetkové křivdy, ale byl to také zákon, který odděloval stát a církve. Tady stále platil starý komunistický zákon, kterým vlastně stát kontroloval platy duchovních a vůbec vlastně celou ekonomiku, včetně katolické církve. A to jsme si říkali společně s našimi kolegy, že to je naprosto nemístné a překonané.
A promiňte, a chápu to tedy správně, že vy jste udělali tady ty ústupky s tím, že ale byla ta gentlemanská dohoda, že téma je prostě tím pádem vyřešeno a nebude se to už nikdy otevírat. A teď, když se to skrze to zdanění těch finančních náhrad znovu otevřelo, tak se cítíte být jakoby zrazeni, ano?
V podstatě ano, za prvé. A za druhé, my jsme si uvědomili jednu věc. My stojíme u toho státu, protože nemáme bohužel tím, že ta komunita byla svým způsobem, použiju tento tvrdý výraz, byla vyvražděna z 90%, tak my stojíme s kloboukem. My nemůžeme spoléhat na to, že nám někteří donátoři něco dají nebo že sami získáme někde nějaké finanční prostředky a jediný zdroj, a o zahraničí už se vůbec nemůžeme bavit, tak jediný zdroj vlastně je pro nás stát.
Čili to zdanění je pro vás velká ztráta, ano?
I přesto, že ten náš podíl v tom celkovém objemu je zcela marginální, ale dá se říci, že by svým způsobem to pro nás mohlo být likvidační. Tak my jsme na nějakých 9 milionech ročně, takže když z toho vezmeme 20%, tak to už je přece jenom citelná ztráta. Ale chci říct jednu věc. My i tak bychom stáli s kloboukem u státu a prosili snažně, abychom získali například nějakou dotaci pro náš nadační fond obětem holokaustu. Což musím říci se v poslední době podařilo zase jenom díky určité vstřícnosti, ale myslíme si, že toto nemáme zapotřebí. My jsme tady zanechali obrovské majetky a nikdo o tom neví.
Pane Jandurku, dávám slovo za chviličku, jenom ještě se zeptám pana Krause. To znamená, z těch vašich slov plyne, co vy jste jako připraveni se soudit se státem
o
majetky, jejichž on je tedy
ono
beneficient, nebo jak to?
Ono to ani nejde, protože když se podíváme striktně, já jsem právník, takže vím, že z právnického hlediska by to nemělo vůbec žádnou šanci.
Že přehodnotíte celou tu záležitost?
My musíme opravdu začít s určitým morálním apelem, doufáme, že k tomu bude jaksi veřejnost, i nejenom veřejnost, ale i ti odborníci, že tomu budou naslouchat takto. A budeme poukazovat na to, co všechno tady ti naši předchůdci zanechali a s čím čím ten stát hospodařil a hospodaří. Když se podíváme na privatizaci, ať už divokou v 90. letech, nebo už potom posléze nějak strukturovanou, tam bylo strašná spousta židovských majetků. Když se podíváme na jednotlivé podniky, značky a tak dále, tak to jsou stále věci, které mají dokonce mezinárodní význam. A myslíme si, že jsme si nezasloužili to, abychom tady stáli jaksi s kloboukem v ruce a žádali o jakýsi příspěvek, ale dokážu si představit, že bychom po vzájemných diskuzích a jednáních s představiteli státu došli k určitému modelu, který mimochodem je platný v Rakousku, v Německu a v některých státech západní Evropy, kdy židovská komunita má vlastně speciální legislativu, jakýsi lex specialis, který říká, že stát dotuje projekty židovské komunity ročně určitou částkou. A myslím si, že to je modus operandi, na kterém bychom se možná dokázali dohodnout.
Pane Jandurku, tak ve věci vztahu státu a církví vždycky Ekumenická rada církví, Biskupská konference, Federace židovských obcí vystupovaly jaksi jako jeden muž a žena. A teď, když by tedy židovská komunita šla přeci jenom trochu jinou cestou, já to tak vnímám, že to je jiná cesta, nevrazí to klín do této oblasti mezi tyto lidi?
No tak já myslím, že tam, pokud ta věc by se měla vyvíjet nějakým způsobem, pořád jsou tam smlouvy, které byly uzavřeny mezi státem a těmi subjekty.
No ale cituji tady slova pana Krause, že se nebudou cítit vázáni těmito gentlemanskými smlouvami, musím připomenout.
Dobře, ale jaké smlouvy si uzavřely jednotlivé církve, to je jejich
to je
věc,
pravda.
Nic tady nevypovídají, na tom se nic nemění a navíc, jestli jsem to dobře pochopil, je tady řeč o budoucnosti, to znamená dohoda se státem, stát je taková abstraktní veličina, stát není živá bytost, ale pokud by politická kultura, politická konstelace byla taková, že by představitelé státu do značné míry usoudili, že by bylo kulturní a dobré a správné a morální uzavřít nějakou třeba zvláštní dohodu nebo nějakou zvláštní úpravu, která by se týkala židovské obce, tak myslím, že to nijak nenarušuje to, co se týká třeba křesťanských církví. Vidíme, že tady vlastně taková ta úplná rovnoprávnost není. Víme, že se tam dají vést spory o to, kdo všechno může mít duchovní službu v armádě a v nemocnicích a podobně. Ve skutečnosti tady jsou si křesťané rovni, ale ne všichni jsou si úplně rovni z tohohle hlediska. Takže nemůžeme všechny naházet do jednoho pytla a říct, byste prostě náboženíci jeden jak druhý. To bychom úplně popřeli historii, dějiny, kultury, všechno.
Když se podíváme tedy tady na tu debatu dlouho trvající, několik desítek let se vlekoucí o narovnání vztahu mezi státem a církvemi, jaké z toho plyne poučení, jako obraz čeho to je?
No, je to bohužel obraz té společnosti jako takové. Já jenom chci doplnit, že v tom našem případě my bychom šli skutečně nad rámec toho, co bylo dohodnuto. To nemá vůbec s tím obsahem těch jednání nic společného. To by byl, řekněme, další krok, další stupeň, kam bychom mohli společně dojít. Ale k té vaší otázce, mně se nelíbilo právě proto, jak jsme to konec konců před chvilkou pojmenovali, my v tom celkovém objemu, jakožto židovská komunita, my jsme skutečně naprosto na nějakém konci a je to v zásadě v tom objemu marginální věc. Ale co mě na tom, mě osobně velice vadí, je ten cynismus. Je cynismus, kterým vlastně došlo k těm politickým dohadům o zdanění jako takovém, kdy samozřejmě odborníci poukazují na naprostou nesmyslnost takovéhoto kroku, ať už správního, ale také z morálního hlediska. A já si možná dovolím tak trochu. Bonmot je zvláštní, že po těch staletích a desetiletích, kdy byla židovská komunita vykreslována jakožto taková, řekněme, chamtivá společnost, tak dnes tomu vlastně čelí katolická církev, je takto vykreslována. A myslím si, že to není správné, protože ty negativní emoce zasahují potom celou společnost a je to vlastně neprávem, protože nikdo nechce nic jiného, než to, co mu z morálního hlediska náleží.
Pane Jandourku, tečka je vaše.
Já bych to snad dostali do jedné věty. Zajímavé na tom, co se teďka děje, je to, jak ožívají vlastně stereotypy, přístupy a tvrzení, jaké tady byly v době normalizace v 50. letech, ve 30. a v 20. letech, jako by se znova dostali na světlo.
Pánové, moc vám děkuji, že jste tady byli a někdy zase nashledanou.
Děkujeme také a nashledanou.
Nashledanou.
Vážení posluchači, hosty této debaty Vertikály byli Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, a Jan Jandourek, starokatolický duchovní komentátor Fóra 24. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.